म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. मन की बात हे कार्यावळीचो हो 12वो वांटो, आनी ह्या हिसपान पळयल्यार हे कार्यावळीक 1 वर्स जालें. पोरू वर्सा 3 ऑक्टोबर ह्या दिसा पयलेच फावट म्हाका मन की बात करपाचें सौभाग्य मेळ्ळें. मन की बात 1 वर्स कितल्योश्योच गजाली. म्हाका खबर ना तुमी कितें मेळयलें, पूण हांव इतलें तुमकां सांगूंक शकतां की हांवें खूब कितें मेळयलें. लोकशायेंत लोकशक्तीक खूब मोठें म्हत्व आसा. म्हजे जिणेंत एक मुळावो विचार आसा आनी ताका लागून म्हजो हे लोकशक्तीचेर पुरायेन विस्वास आसा. पूण मन की बात हे कार्यावळीन म्हाका जें शिकयलें, जे तरेन समजलें, जाची जाणविकाय जाली, जो अणभव आयलो, ताचे वयल्यान हांव इतलेंच सांगूंक शकतां की आमी जो विचार करतात ताचे परसूय लोकशक्ती खूब मोठी आसा. आमचे पूर्वज आमकां सांगताले की जनता जनार्दन हो देवाचोच एक अंश जावन आसा. हांव मन की बात हे कार्यावळीच्या अणभवा वयल्यान सांगूंक शकतां की आमच्या पुर्वजांच्या विचारांत एक खूब मोठें बळगें आसा, खूब मोठें सत्य आसा. कित्याक तर हांवें हें अणभवलां. मन की बात हे कार्यावळीक हांव लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयतालो आनी घडये दर खेपे 2 ते 4 सुचोवण्योच म्हाका हातावेगळ्यो करपाक जमताल्यो. पूण लाखांनी लोक सक्रीय जावन म्हाका सुचोवणी दीत रावताले. हीच खरी व्हडली शक्त आसा. नाजाल्यार प्रधानमंत्र्याक संदेश धाडला, mygov.in बरयलां, चीट धाडल्या, पूण दर खेपे आमकां संद मेळिना जाल्यार खंयची व्यक्ती निरूस जावंक शकता. पूण म्हाका अशें जाणवलें ना. हां, पूण म्हाका ह्या लाखांनी आयिल्ल्या चिटयांतल्यान एक व्हडलो असो पाठ शिकयलो. सरकाराच्या बारीक बारीक अडचणींच्या विशया विशीं म्हाका जाणविकाय मेळपाक लागली आनी हांव आकाशवाणीकूय परबीं भेटयतां, कारण तांणी ह्या सगळ्या सुचोवण्यांक आनी सल्ल्यांक फकत एक कागद मारल्यो ना, जाल्यार एक जनसामान्य लोकांच्यो अपेक्षा मारल्यो. तांणी हाचे उपरांत कार्यावळी केल्यो, सरकाराच्या वेगवेगळ्या विभागांक आकाशवाणींत आपयले आनी जनतेन ज्यो गजाली सांगल्यो त्यो मुखार हाडल्यो. कांय गजाली सुटाव्यो करपाचो यत्न केलो. सरकाराच्या विंगड विंगड विभागांनी लोकां मदीं ह्या चिटयांचें एनालायसीस केलें आनी त्यो खंयच्यो गजाली आसात ज्यो पॉलिसी मॅटर्स आसात, त्यो खंयच्यो गजाली आसात ज्यो व्यक्तिगत कारणान त्रासदायक थारतात, ज्यो खंयच्यो गजाली आसात ज्यो सरकाराचे तकलेंत येवंक नात. खुबश्यो गजाली ग्रासरूट थरावयल्यान सरकारा मुखार येवंक लागल्यो आनी ही खबर खरी आसा की गवर्नन्सचो एक मुळावो सिद्धांत आसा की माहिती ही सकयल्या थरा सावन वयल्या थरा मेरेन वचपाक जाय आनी मार्गदर्शन वयल्या थरा सावन सकयल्या थरार वचपाक जाय. हे माहितीचो स्त्रोत मन की बात जातली अशें कोणें केन्ना चिंतिल्लें तरी? पूण हें आयज जालां. आनी तेच तरेन मन की बात हे कार्यावळीन समाज शक्त अभिव्यक्त जावपाची एक संद तयार जाली. हांवें एक सहज सांगिल्लें की सॅल्फी वीथ डॉटर्स आनी सगळो संवसार अजापीत जालो. कित्याक तर घडये संवसारांतल्या सगळ्या देशांतल्यान कोणें ना जाल्यार कोणें तरी लाखांच्या घरांत पावतले इतले सॅल्फी वीथ डॉटर काडले आनी धुवाक कितें प्रतिश्ठा मेळ्ळी पळयात. आनी जेन्ना तो सॅल्फी वीथ डॉटर काडटालो तेन्ना तो आपले धुवेचें आंतरीक बळगें घटमूट करतालोच, पूण आपले भितर एके तरेचें कमिटमेंट तयार करतालो. जेन्ना लोक पळयताले तांकांय दिसतालें की धुवा विशीं वा चलयां विशींची उदासीनतायेची मरगळ आसा ती सोडून दिवपाक जाय. हें एके तरेचें सायलंट रिवॉल्युशनच जालें ना. भारताच्या ट्युरिजमाक मतींत घेवन हांवें सहज म्हणून नागरिकांक म्हणिल्लें, इनक्रेडिबल इंडिया, तुमी जंय वतात थंय जर बरो फोटो काडटात जाल्यार तो म्हाका धाडात, हांव पळयतां. सहज म्हणून केल्ली गजाल तांकां कितली लोकतुबायेची दिसली पळयात. लाखांनी लोकांनी हिंदुस्थानांतल्यान कोनशा कोनशांतल्यान कसले कसले तरेचे फोटे धाडचे. घडये भारत सरकाराच्या ट्युरिजमान, राज्य सरकाराच्या ट्युरिजमान केन्ना विचार लेगीत करूंक ना आसतलो की आमचे कडेन अशे अशे तरेची परंपरा आसा. एका प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यो गजाली आयल्यो आनी सरकाराचो एक रुपया लेगीत ह्या कामांत खर्च जालो ना. लोकांनी कामाची तुस्त केली. म्हाका खोशी तेन्ना जाली जेन्ना पोरूच्या ऑक्टोबर म्हयन्या पयलीं जी म्हजी मन की बात आसली तातूंत हांवें गांधी जयंतीचो उल्लेख केल्लो आनी लोकां कडेन एक विनवणी केल्ली की 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधींची जयंती आमी मनयतात. एक काळ आसलो खादी फॉर नेशन आनी लोकांक हांवें आग्रह केल्लो की तुमी खादी विकती घेयात. थोडो हातभार लायात. आयज हांव मोठे खोशयेन सांगतां की फाटल्या एका वर्साच्या काळांत लागीं लागीं खादीची विक्री डबल जाल्या. आतां ही गजाल जावपाक सरकारी जायरात दिवन जावंक ना, अब्जांनी रुपया खर्चूय करून जावंक ना, ही जनशक्तीची जाणविकाय एक अनुभूती. एके मन की बात कार्यावळींत हांवें सांगिल्लें की गरिबाच्या घरांत चूल पेट्टा, भुरगीं रडत रावतात, गरीब आवय तिका गॅस सिलिंडर मेळपाक जायना. आनी हांवें जांकां ताकता तांकां विनवणी केली की तुमी सबसिडी सरेंडर करूंक शकनात. विचार करात. आनी आयज हांव मोठे खोशयेन सांगूंक शकतां की ह्या देशांतल्या 30 लाख घराब्यांनी गॅस सिलिंडरची सबसिडी सोडल्या. आनी हे सबसिडी सोडपी लोक कितें तशें गिरेस्त न्हय. एक टी व्ही चॅनलाचेर हांवें पळयल्लें की एका रिटायर्ड टिचरान एके विधवेन सबसिडी सोडिल्ली. समाजांतल्या सामान्य लोकांनी लेगीत, मध्यमवर्गीयांनी जांकां सबसिडी सोडप कठीण काम आशिल्लें तांणी लेगीत सबसिडी सोडली. सांगात, हें सायलंट रिव्होल्युशन न्हय, हें लोकशक्तीचें दर्शन न्हय. सरकाराकूय धडो शिकचो पडटलो की सरकारी चौकटीत जें काम जाता ते चौकटी उपरांत एक मोठे लोकशक्तीचो समर्थ, उर्जावान आनी संकल्पवान समाज घडटा. सरकारां जितली समाजाक लागीं येतलीं तितलींच चड समाजांत परिवर्तन घडोवन हाडपाक तीं शकतलीं. ती एक बरी कॅटालिस्टीक एजंटच्या रुपान कामां करूंक शकतलीं. मन की बात हे कार्यावळींत म्हाका ज्या गजालींनी दुवा आयलो तो आयज विश्वासांत बदल्ला, श्रद्धेंत बदल्ला. आनी हाका लागून आयज मन की बात ह्या माध्यमांतल्यान परतून एक फावट हे लोकशक्तीक हांव शत नमस्कार करतां, प्रणाम करतां. दर एके ल्हानशे गजालीक हांवें म्हजी केल्ली आनी देशाच्या बऱ्या खातीर म्हजो म्हाका जोडपाचो यत्न केल्लो हाचे परस व्हडली खोशी आनी कसली आसूं येता. मन की बात कार्यावळींत हांवें हे फावट नवो प्रयोग करपाचें चिंतलें. हांवें देशांतल्या नागरिकांक विनवणी केल्ली की तुमी म्हाका टेलिफोनाचेर तुमचे प्रस्न सुचोवण्यो करच्यो. हांव मन की बात कार्यावळींत तांचेर लक्ष दितां. म्हाका खोशी जाता की देशांतल्या सुमार 55,000 परसूय चड फोन कॉल्स आयले, जावं सियाचीन, जावं कच्छ वा कामरूप, जावं काश्मीर वा कन्याकुमारी. हिंदुस्थानांतलो खंयचोच प्रदेश असो आसचो ना जे सुवातेवयल्यान लोकांनी फोन कॉल्स केले ना. हो एक सुखद अणभव. सगळ्या पिरायेच्या लोकांनी संदेश धाडले. कांय संदेश हांवें स्वता आयकले आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. बाकीच्यांचेर म्हजी टीम काम करता. तुमी 1 मिनीट 2 मिनटां फोन कॉल्स केल्यात, पूण म्हजे खातीर तुमचो फोन कॉल, तुमचो संदेश खूब मोलादीक. पुराय सरकार तुमच्या सुचोवण्यांचेर मुजरत काम करतलें. पूण एक गजाल म्हजे खातीर अजापाची आनी खोशयेची जाल्या. अशें दिसता की चोय वटेन नेगेटिविटी वा न्हयकारात्मक वातावरण आसा, पूण म्हजो अणभव वेगळोच. ह्या 55,000 लोकांक आपले पद्दतीन तांची गजाल सांगपाक जाय आसली, रोखठोक सांगूं येताली, कितेंय सांगूं येतालें, पूण सगल्यो गजाली मन की बात ह्याच संदर्भांत आसल्यो. पुरायेन सकारात्मक, सुचोवण्यांनी भरिल्ल्यो, सृजनात्मक. म्हणल्यारूच पळयात, देशांतलो सामान्य नागरीक लेगीत सकारात्मक विचार करपाक लागला. ह्या देशाचो केदो व्हडलो साठो. घडये 1 वा 2% अशे फोन आसूये की जातूंत कांय गंभीर विशयांच्या कागाळींचें वातावरण तयार जावं येता, पूण 90% परसूय चड लोकांनी उर्जा दिवपी, खोस दिवपी अश्यो गजाली केल्यात. आनीक एक गजाल म्हजे तकलेंत आयली, चड करून स्पेशली एबल्ड म्हणल्यार चड करून दृश्टीहिना कडल्यान, तांच्या नात्यांतल्या लोकां कडल्यान म्हाका फोन आयले. ताचें कारण हेंवूय आसूये की घडये हे लोक टी व्ही पळोवंक शकनात, पूण रेडिओ मात मुजरत आयकता आसतले. दृश्टीहीन लोकांक रेडिओ कितलो म्हत्वाचो हें म्हाका म्हजें मन की बात हे कार्यावळीवयल्यान कळून आयलां. एक नवे तास हांवें पळयलां आनी इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली तांणी सांगल्यात आनी सरकाराक त्यो संवेदनशील घडोवपाक गरजेच्यो आसात. म्हाका अलवर राजस्थानांतल्यान पवन आचार्य हाणें एक संदेश धाडला. म्हाका दिसता पवन आचार्य हाची गजाल पुराय देशान आयकुची आनी पुराय देशान ती मानची. पळयात तो कितें सांगता तें, मुजरत आयकुया. म्हजें नांव पवन आचार्य आनी हांव अलवर राजस्थानांत रावतां. म्हजो संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीक आसा. तो म्हणल्यार उपकार करून हे खेपे मन की बात कार्यावळींतल्यान पुराय देशांतले जनतेक तुमी आवाहन करचें की दिवाळेचे परबेक चडांत चड मातयेच्या दिव्यांचो उपेग करचो. हातूंतल्यान पर्यावरणाक लाव जातलोच आनी हजारांनी कुंभार भावांक रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो. धन्यवाद. पवन, म्हाका विश्वास आसा की पवना भशेनूच तुमची ही भावना भारतांतल्या दर कोनशाक मुजरत पावतली, पातळटली. बरी सुचोवणी केल्या तुवें आनी मातयेचें तर मोलूच करूं नजो. आनी हाका लागून मातयेचे दिवे तर मोलादीक, पर्यावरणाचे नदरेनूय ताका एक खाशेलें म्हत्व आसा. आनी दिवो तयार जाता गरिबांच्या घरांत, ल्हान ल्हान लोक ह्या कामांतल्यान आपलें पोट भरता. आनी हांव देशवासियांक मुजरत सांगूंक सोदतां की मुखार येवपी सणा परबांनी पवन आचार्याची गजाल जर आमी मानली जाल्यार ताजो अर्थ असो जाता की दिवो आमच्या घरांत पेट्टलो, पूण उजवाड मात गरिबाच्या घरांत पडटलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, चवथीच्या दिसा म्हाका सेनेच्या जवाना कडल्यान 2-3 वरां घालोवपाची संद मेळ्ळी. जल, थल आनी नभ अशी सुरक्षा करपी आमची जलसेना, थलसेना जावं वायुसेना, आर्मी, एरफोर्स, नेवी. 1965 जें झूज जाल्लें पाकिस्ताना वांगडा, ताका 50 वर्सां पुराय जालीं. त्या निमतान दिल्लींत इंडिया गेटी लागीं एक शौर्यांजली प्रदर्शन भरलां. हांव तें पळयत उरलो. गेल्लो हांव एका अर्दवरा खातीरूच, पूण जेन्ना भायर सरलो तेन्ना 2.5 वरां जावन गेल्लीं. तरी कांय गजाली पळोवपाच्यो उरल्योच. कितें नाशिल्लें थंय? पुराय इतिहास जिवंत करून दवरला. एस्थेटीक नदरेन पळयल्यार तें बरें, इतिहासीक नदरेन पळयल्यार तें एज्युकेटीव, आनी जिणेक प्रेरणा मेळची म्हणून पळयल्यार घडये मायभुयेची सेवा करपाक हाचे इतली आनी दुसरी प्रेरणा आसूंकूच शकना. झुजांतले जे प्राउड मुमेंट्स आनी आमच्या सैन्याचें खर साहस आनी बलिदान जाचे विशीं आमी आयकत आयल्यात, त्या वेळार तर आयचे इतली फोटोग्राफी लेगीत अवेलेबल नासली, आयचे इतली व्हिडियोग्राफी नासली, पूण ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान हाची अनुभुती मेळ्ळी. लढाय हाजीपिराची आसूं वा उत्तरेची आसूं, चामिंडाचे लढायेचें वा हाजीपिरा लागीं जैताचें दृश्य पळयल्यार आंगार कांटो उबो रावता आनी आमकां आमच्या सैन्यांतल्या जवाना विशीं अभिमान तयार जाता. म्हजें त्या वीर घराब्यांतल्या लोकांक मेळप जालें, त्या बलिदान केल्ल्या घराब्यांतल्या लोकांक मेळप जालें, आनी झुजांत ज्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो, जे आयजूय जिणेचे अस्तमतेचे वाटेर आसात, तेवूय आयिल्ले. तांकां हात दितना दिसतालें वा कितली उर्जा आसा जी म्हाका प्रेरणा दिताली. जर तुमी इतिहास घडोवंक सोदतात जाल्यार तो जाणून घेवप, समजून घेवप गरजेचें आसा. इतिहास आमकां आमच्या मुळा कडेन व्हरता. इतिहासा कडलें जर आमचें नातें तुटलें जाल्यार इतिहास घडोवपाच्या शक्यतायेक पूर्णविराम मेळटा. ह्या शौर्य प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान इतिहासाची अनुभुती मेळटा, इतिहासाची जाणविकाय येता, माहिती मेळटा, आनी नवो इतिहास घडोवपाची प्रेरणांची बियां किल्लून येवंक शकतात. हांव तुमकां तुमच्या घराब्यांतल्या लोकांक, जर तुमी दिल्लीच्या आशिकुशीक रावतात जाल्यार घडये प्रदर्शन आनी कांय दीस चलतले, तुमी मुजरत पळयात. आनी म्हजे भशेन गडबड मात करूं नाकात. हांव 2.5 वरांनी परत आयलो, तुमकां कमीत ती 3-4 वरां तरी लागतली, मुजरत पळयात. लोकशायेची ताक पळयात. एका ल्हान भुरग्यान प्रधानमंत्र्याक आदेश दिला, तो भुरगो गडबडेन नांव दिवंक विसरलो. म्हजे कडेन ताचें नांव तर ना, पूण ताची गजाल प्रधानमंत्र्यांचें लक्ष ओडपा सारकी आसा, तशेंच सबंद देशवासियांचें लक्ष ओडपा सारकी आसा. आयकात, हो भुरगो कितें सांगता तें पळोवया. प्रधानमंत्री मोदीजी, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जें तुमी स्वच्छता अभियान चलयलां पळय, ताजे खातीर तुमी दरेके सुवातीर, दरेके गल्लीत डस्टबिनां दवरचीं. ह्या भुरग्यान खरें तेंच सांगलां. आमकां नितळसाण स्वभाव करपाचो आसा आनी ताजे खातीर वेवस्था करूंक जाय. म्हाका ह्या भुरग्याच्या संदेशान खूब मोठी खोस मेळ्ळी. खोस हे गजालीची जाली की 2 ऑक्टोबराक हांवें स्वच्छ भारत अभियान चलोवपाची घोशणा केली. आनी हांव सांगूंक शकतां की घडये स्वातंत्र्या उपरांत पयलेच फावट अशें जालां आसूं येता, आनी संसदेंत लेगीत वरांची वरां नितळसाणेचेर भासाभास जाता. आमच्या सरकाराचेर टिकाय जाता. म्हाका खूब कितें आयकुचें लागता. कितें तर मोदीजी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली सांगता नितळसाणे विशीं, पूण जालां कितें? हांव ताका वायट म्हणना. हातूंतल्यान म्हाका बरें दिसता तें म्हणल्यार देशाची संसद लेगीत भारताचे नितळसाणेचेर भासाभास करता. दुसरे वटेन पळयल्यार एके वटेन संसद आनी दुसरे वटेन ह्या देशांतलो भुरगो, दोगांयनी नितळसाणीचेर गजाली करप, हाचे बगर मोठें देशाचें भाग्य आनी कितें आसूं येता? हें जें विचारांचें आंदोलन चलता, हळशिकावणे विशीं जें तिडकीचें वातावरण तयार जाता, नितळसाणी विशीं एक जागृताय आयल्या ही गजाल सरकाराकूय काम करपाक लायतली लायतलीच आनी लायतलीच. थळाव्या स्वराज्य संस्थाक जावं पंचायत नगरपंचायत वा नगरपालिका वा महानगरपालिका जावं राज्य वा केंद्र दर एकल्याक हाचेर काम करचें लागतलेंच. ह्या आंदोलनांत आमकां मुखार वचपाचें आसा, उणेपणां आसुनूय मुखार वचपाचें आसा. आनी भारताक 2019 जेन्ना महात्मा गांधींची 150वी जयंती आमी मनयतले, महात्मा गांधींची सपनां पुराय करपाचे दिशेन आमकां काम करचें लागतलें. आनी तुमकां खबर आसा महात्मा गांधी कितें सांगताले. एक फावट तांणी सांगिल्लें, स्वतंत्रताय आनी नितळसाण हांचे भितरलें एक वेचून काडपाचें आसल्यार हांव पयलीं नितळसाण वेचून काडटलो आनी मागीरूच स्वतंत्रताय. गांधी खातीर स्वतंत्रताये परसूय नितळसाण म्हत्वाची आसली. चलात आमी सगळे महात्मा गांधींचें उतर मानुया आनी तांची इत्सा पुराय करपाक कांय पावलां आमीय मारुया. दिल्लीच्या गुलशन अरोडान माय गोवचेर एक मॅसेज धाडला. ताणें बरयलां की दिनदयाळ हांचे जल्मशती विशीं तांकां जाणून घेवपाचें आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, महापुरुशांची जीण सदांच आमचे खातीर प्रेरणेचें कारण थारलां आनी आमचें काम महापुरुष कसले विचारधारेचे आसले ताची मोलावणी करप आमचें काम न्हय. देशा खातीर जगपी मरपी दर एकलो आमचे खातीर प्रेरणा आसा. ह्या दिसांनी तर ह्या महापुरुशांक याद करपाची संद आमकां मेळटा. 25 सप्टेंबराक पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय, 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधी, लालबहादूर शास्त्री, 11 ऑक्टोबराक जयप्रकाश नारायण, 31 ऑक्टोबराक वल्लभभाई पटेल, कितलीशींच नांवां आसात. हांव खूब उलयतां कारण हो देश भोवरत्नांची वसुंधरा आसा. तुमी खंयचीय तारीख काडात, इतिहासाच्या बुराकांतल्यान कोणाचें ना जाल्यार कोणाचें तरी महापुरुशाचें नांव तुमकां मेळटलेंच. मुखावेल्या दिसांनी ह्या सगळ्या महापुरुशांक आमी याद करची, तांचे जिणेचो संदेश आमी घरान घर पावोवचो आनी आमीय बी तांचे पासून कितें ना जाल्यार कितें तरी शिकपाचो यत्न करचो. हांव खास करून 2 ऑक्टोबराक लागून परतून एकदां तुमचे कडेन आग्रह करतां. 2 ऑक्टोबराक पुज्य बापू महात्मा गांधी हांची जयंती आसा. हांवें पोरूं वर्साय सांगिल्लें, तुमचे कडेन दर एका प्रकारांतले फॅशनचे कपडे आसतले, दर एका प्रकारचें फॅब्रीक आसतलो, जायत्यो गजाली आसतल्यो, पूण तातूंत एक खादीकूय तुमी सुवात दिवची. हांव परतून एकदां सांगतां की 2 ऑक्टोबर धरून 1 म्हयन्या मेरेन खादींत सूट आसता, ताचो फायदो घेयात. खादी वांगडाच हँडलुमाकूय तितलेंच म्हत्व दियात. आमचे विणकार भाव इतले कश्ट काडटात. आमी 85 कोटी देशवासी 5 रुपयांच्यो 10 रुपयांच्यो 50 रुपयांच्यो कांय हँडलूमच्यो वस्तू विकत्यो घेवच्यो. अल्टिमेटली हो पयसो त्या गरीब विणकाम करपी घरांत पावतलो, खादी तयार करपी गरीब विधवेच्या घरांत पावतलो. आनी हाका लागून हे दिवाळेक तुमी खादीक मुजरत तुमच्या घरांत सुवात दियात, तुमच्या आंगार सुवात दियात. हांव केन्नाच तुमी पुरायेन खादीदारी जायत असो आग्रह धरचो ना, फकत इतलोच आग्रह आसा म्हजो. आनी पळयात फाटले फावटी लागीं लागीं विक्रेक डबल केल्ली, कितल्याशाच गरिबांचो फायदो जाल्लो. जें काम सरकार अब्जांनी रुपयांच्या एडवर्टायजमेंटांतल्यान करपाक शकना तें काम लोकांनी ल्हानशा मजतीन केलें, हेच तर लोकशक्ती. आनी हाकाच लागून परतून एकदां तुमकां हांव अशेच तरेचो आग्रह करतां. मोगाळ देशवासियांनो, म्हजें मन एके गजालीन खूब खोशयेन भरून गेलां. हे खोशयेची रूच तुमकां दिवची अशें म्हजें मन सांगता. हांव 1 मे कोलकातांत गेल्लो आनी सुभाषचंद्र बोस हांच्या घराब्यांतलो लोक म्हाका मेळपाक आयिल्लो. तांचो भाचो चंद्रा बोस हाणें सगळें आयोजन केल्लें. खूब वेळ सुभाष बाबूंच्या घराब्यांतल्या लोकां वांगडा हांसत खेळत खोस मनोवपाची संद म्हाका ते सांजेक मेळ्ळी. आनी त्या दिसा अशें थारायलें की सुभाष बाबूचो घराबो प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचेर येवचो. चंद्रा बोस आनी ताच्या घराब्यांतले लोक ह्या कामा फाटल्यान लागिल्ले आनी फाटल्या सुमनांत म्हाका कन्फर्मेशन मेळ्ळें की सुभाष बाबूंच्या घरचे 50 परसूय चड लोक प्रधानमंत्री निवासस्थानाचेर येवपाचे आसात. तुमी कल्पना करात म्हजे खातीर हे कितले खोशयेचे खीण. ते नेताजींच्या घराब्याक घडये तांचे जिणेंत पयलेच फावट सगळ्यांक मेळून एकाच वांगडा प्रधानमंत्री निवासाचेर वचपाची संद मेळटा. पूण ताचे परसूय म्हजे खातीर चड खोशयेची गजाल म्हणल्यार प्रधानमंत्री निवासस्थानाचेर अशे तरेचे सोयऱ्यांक मेळपाचें भाग्य केन्नाच येवंक नासतलें जें म्हाका ऑक्टोबरांत मेळपाचें आसा. सुभाष बाबूंचे 50 परसूय चड आनीक घराब्यांतले लोक वेगवेगळ्या देशांनी रावतात. सगळे लोक खास येतात, कितल्या खोशयेचो खिणवो. हांव तांच्या येवकाराक खूब खोशी आसा, खूब खोशयेची अनुभुती घेता हांव. एक संदेश म्हाका भार्गवी कानडे कडल्यान आयलो आनी तिची उलोवपाची शैली, तिचो आवाज हें सगळें आयकतकच म्हाका दिसलें ती स्वताय फुडारी जावन आसा आनी घडये लिडर जाल्ली आसुये अशें दिसता. हांव भार्गवी कानडे. हांव प्रधानमंत्र्यांक हें निवेदन दिवंक सोदतां की तुमी तरणाटे पिळगेक वोटर्स रजिस्ट्रेशना विशीं जागृत करचें, जाका लागून मुखावेल्या काळांत तरणाट्यांचो वांटो वाडटलो आनी भविश्यांत सरकार वेंचपाक आनी तें चलोवपाक तरणाट्यांची म्हत्वपूर्ण अशी मजत जातली. धन्यवाद. भार्गवीन म्हणलां की मतदार वळेरींत नांव रजिस्ट्रेशन करपाची खबर आनी मतदान करपाची खबर. तुजी खबर खरी आसा. लोकशायेंत दर एक मतदार देशाचो भाग्य वितातो जावन आसा आनी ही जागृताय ल्हवू ल्हवू वाडत आसा. मतदानाचे पर्संटेजूय वाडटा आनी हांव हाका लागून भारताच्या वेंचणूक आयोगाक खासा परबी भेटयतां. कांय वर्सां फाटीं आमी पळयताले की आमचें इलेक्शन कमिशन एक फकत रेगुलेटरच्या रुपान काम करीत आसा, पूण फाटल्या कांय वर्सां सावन तातूंत खूब मोठो बदल जालो. आयज आमचें इलेक्शन कमिशन फकत रेगुलेटर उरूंक ना जाल्यार एके तरेन फॅसिलिटेटर जालां, वॉटर फ्रेंडली जालां आनी तांचो सगळो विचार, तांची येवजण्यो हांचे भितर मतदार होच केंद्रबिंदू थारला. हो खूब बरो बदल. पूण फकत वेंचणूक आयोगान काम करीत रावचें अशें चलचें ना. आमकांय बी स्कुलांनी, कॉलेजींनी, गल्लींनी ही जागृताय घडोवन हाडपाचें वातावरण तयार करचें लागतलें. फकत वेंचणुकोय येतात तेन्नाच जागृताय जावची अशें न्हय. मतदार वळेरी अपग्रेड जायत रावूंक जाय, आमकांय तें पळोवचें लागतलें. म्हाका जो मोलादीक अधिकार मेळ्ळा तो म्हजो अधिकार सुरक्षीत आसा काय ना, त्या अधिकाराचो हांव उपेग करतां काय ना, ही संवय आमकां सगळ्यांक लावन घेवची लागतली. हांव आशा करतां की देशांतले तरणाटे जर मतदार वळेरींत रजिस्टर जावंक नात जाल्यार तांकां जावपाची गरज आसा आनी तांणी मतदानूय करपाची गरज आसा. आनी हांव वेंचणुकांच्या दिसांनी पब्लिकली सांगत आयलां की पयलीं मतदान आनी मागीर जल्मपान, इतलें पवित्र काम दर एकल्यान करपाकूच जाय. पयर हांव काशीक भेट दिवन आयलो, खुबशा लोकांक मेळ्ळो, खूब कार्यावळी जाल्यो, कितल्याशाच लोकांक मेळ्ळो. पूण दोग भुरगे जांची गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या केंद्रीय विद्यालयांत सातवेंत ते शिकपी क्षितीश पांडे नांवाचो विद्यार्थी म्हाका थंय मेळ्ळो. तसो चपळ, ताचो कॉन्फिडन्स लेवलूय खूब मोठो. पूण इतले ल्हान पिरायेर फिजिक्सांतली ताची रूच हांवें पळयली. म्हाका दिसलें तो खूब अभ्यास करता आसतलो, इंटरनेट सर्फींग करता आसतलो, नवे नवे प्रयोग पळयता आसतलो, रेल एक्सिडेंट्स कशे आडाव येता, कसली टॅक्नोलॉजी आसा, एनर्जीत खर्च कसो उणो जातलो, रोबोटांत फिलिंग्स कशीं येतात, कितें कितें गजाली करतालो. ताचो कॉन्फिडन्स लेवल पळोवन अशीच रूच जर आमच्या देशांतल्या भुरग्यांनी विज्ञानांत दाखोवची अशें म्हाका दिसता. भुरग्यांच्या मनांत कायम अशे प्रस्न तयार जावंक जाय, कित्याक, कशें, केन्ना, ह्या भुरग्यांनी मना सावन विचारूंक जाय. तसोच म्हाका सोनम पटेल हे एके ल्हानशे चलयेक मेळपाचो योग आयलो. 9 वर्सांची पिराय ताची. वाराणसीच्या सुंदरपूरचे सदाव्रत पटेल हांची ती धूव. गरीब घराण्यांतली तें. आनी हांव अजाप जालो, कित्याक तर हे चलयेक पुराय गीता पाठ आसली. पूण सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणल्यार हांवें ताका श्लोक म्हणपाक लायलो तेन्ना ताणें श्लोकूय म्हणलो. तें कित्याक, इंग्लिशींतल्यान इंटरप्रिटेशन करतालें तें, ताचो अर्थूय सांगतालें, हिंदींतल्यानूय सांगतालें. हांवें ताच्या बापायक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की ते 5 वर्सांचे पिरायेर सावन हें सांगता. हांव विचारलें खंय शिकलें, आमकांय खबर ना, बापायन म्हणलें. हांवें विचारलें शिकपात कशें आसा, फकत गीताच म्हणटा काय आनीक कितें करता काय ना. ताणी सांगलें एकदां ताणें मॅथमॅटिक्स हातांत घेतलें जाल्यार सांजवेळा ताका सगळें पाठ जाता. हिस्ट्रीनूय तेंच. आमकांय अजाप जाता की हाका हें कशें शक्य जाता. म्हाका खूब अजाप दिसलें. केन्नाय कांय भुरग्यांक सेलिब्रिटी आवडटात, तशें कांय सोनमत नाशिल्लें. म्हाका दिसलें देवानूच ताका एक शक्ती दिल्या. हीं दोगांय भुरगीं काशी यात्रेक हांव जेन्ना गेल्लो तेन्ना मेळ्ळी. तुमकांय तांची गजाल सांगची अशें दिसलें. टिवीर जें तुमी पळयतात, खबरापत्रांनी वाचतात, ताचे भायर जायतीं कामां आमी करतात. अशा कामांची खोसूय आमकां जाता. तशेच तरेची ह्या भुरग्यांची याद म्हाका कायम उरतली. हांवें पळयलां की मन की बात हे कार्यावळींत कांय लोक म्हजे खातीर जायतीं कामां घेवन येतात. पळयात हरियाणाचो संदीप कितें सांगता तें आयकुया. संदीप, हरियाणा. सर, म्हाका दिसता तुमी जी मन की बात म्हयन्यांतल्यान एकदां घेतात न्ही, ती तुमकां विकली घेवपाक जाय, कारण तुमच्या गजालींनी भोव प्रेरणा मेळटा. संदीप बाब, तूं कितें कितें करून घेतलो म्हजे कडल्यान? म्हयन्यांतल्यान एक फावट करपाक लेगीत म्हाका इतली मेहनत करची पडटा, वेळ एडजस्ट करचो पडटा. केन्ना केन्नाय आमच्या आकाशवाणीच्या सगळ्या सांगात्यांक अर्द अर्द वर, पावण पावण वर म्हजी वाट पळयत बसचें पडटा. पूण तुजे भावनेची कदर हांव करतां. तुजे सुचोवणे खातीर हांव तुजो उपकारी. आतां एक म्हयन्याचेंच बरें आसा. मन की बात कार्यावळीक एक वर्स पुराय जालें. तुमकां खबर आसतलेंच सुभाष बाबू रेडिओचो कितलो उपेग करताले. जर्मनींतल्यान ताणें आपलो रेडिओ सुरू केल्लो आनी भारतांतल्या नागरिकांक स्वतंत्रताये विशींच्या आंदोलना संबंदान ते नेमान रेडिओच्या माध्यमांतल्यान सांगत रावताले. आझाद हिंद रेडिओची सुरवात एक विकली न्यूज बुलेटिनांच्या माध्यमांतल्यान ताणें केल्ली. इंग्लीश, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, पश्तो, उर्दू सगळ्या भाशांतल्यान ते रेडिओ चलयताले. म्हाकाय बीन आकाशवाणीचेर आतां मन की बात करता करता एक वर्स जालें. म्हज्या मनांतली गजाल तुमकां लागून तुमची मन की बात जाली. तुमच्यो गजाली आयकतां, तुमचे खातीर विचार करतां, तुमच्यो सुचोवण्यो पळयतां. तातूंतल्यानूच म्हज्या विचारांची एक धांव सुरू जाता, जी आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावता. उलयतां हांव, पूण खबर तुमची जाता आनी हीच तर म्हजी खोस. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात घेवन परतून मेळचें. तुमच्यो सुचोवण्यो येत रावच्यो. तुमच्या सुचोवण्यांतल्यान सरकाराकूय लाव जाता, सुदारणेची सुरवात जाता. तुमचें योगदान म्हजे खातीर भोव मोलादीक, अनमोल. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद.